Když mluvím o workoholismu, tak tím vůbec nemyslím jenom práci ve smyslu zaměstnání nebo výdělečnou činnost. Jako workoholik můžu taky sbírat houby, dělat fotky, takže se to ani nedá počítat na hodiny v zaměstnání. To prostě, to je celkové psychické nastavení. Workoholismus může přinést dobré finanční ohodnocení, může přinést vyšší sociální postavení, ale je to obrovské nebezpečí, je to vykoupeno spoustou ztrát, které nejsou teď vidět. A ničí rodiny, ničí jednotlivce, předává se do dalších generací, může postihovat celé organizace, které potom tu atmosféru šíří dál a tím zase v tom vychovávají další. Poškozuje to zdraví, stojí to peníze, stojí to životy. A přesto proto, jako by ta společnost měla obrovské pochopení.
To jsou slova workoholičky, která v našem pořadu bude vystupovat jako Tereza. Tereza je několik let členkou své pomocné skupiny anonymních workoholiků a právě s jejich pomocí se jí daří zvládat závislost na práci. Dnes sice ví, na co si dát pozor, aby nesklouzla do starých kolejí, ale s projevy závislosti se konfrontuje každý den a stále se učí žít život, jaký chce mít. I proto jsem moc ráda, že se po nějaké době rozhodla se mnou a vlastně i s vámi zazdílet svou životní zkušenost. Já se jmenuji Jitka Kostelníková a jsem autorkou podcastu Akademie věd, ve kterém dělám hlavně profilové rozhovory s vědci a vědkyněmi. V březnu roku 2023 jsem připravovala epizodu o psychologii práce, ve které jsme se dotkli témat toxického leadershipu a workoholismu. To téma u našich posluchačů docela zarezonovalo. Stouply poslechy a objevilo se spousty reakcí na sítích. A když budu upřímná, tak mě samotnou přimělo nějakým způsobem revidovat své vlastní pracovní zkušenosti a nezdravé návyky. Přemýšlela jsem o tom, co všechno utváří náš vztah k práci, co si v něm můžeme kompenzovat a proč často spousta z nás neumí pracovat tak, abychom to ve zdraví přežili a přitom odvedli dobrou práci, ze které máme radost. Posloucháte první díl ze série Pracuji tedy jsem, ve kterém se zaměříme na workoholismus. Na to, jakým způsobem workoholiky závislost na práci ovlivňuje, proč je lze snadno přehlédnout, nebo proč dokonce bývají workoholici ve společnosti oceňováni. A to i když často ani nebývají ideálními členy týmu. Vraťme se ale k Tereze a k jejímu příběhu.
Asi jako každá závislost, to začíná celkem vesele. Třeba možností se uplatnit na mnoha místech, spoustou talentů, spoustou příležitostí. Možná jsem nějaký prototyp 90. let, protože tenkrát se otevřel svět, takže najednou byla spousta možností a taky obrovská chuť je všechny vyzkoušet. A že to třeba nemusí být na věky, ta možnost vyjet do zahraničí, zapojit se do projektu, třeba i vystudovat vysokou školu, protože ty předchozí generace ne všechny tohle mohly. A zároveň na mě konkrétně třeba hodně působil i, řekněme, nějaký étos veřejného diskurzu, kde se mluvilo o tom, že musíme si utáhnout opasky, že teď si musíme vyhnout rukávy a pracovat, že musíme nějak ten stát zlepšit. Ale najednou člověk zjistí, nebo já jsem zjistila po 20 letech, že mám stále utažený opasek a už to jinak neumím.
Tereza studovala v 90. letech. Doba to byla překotná, transformační a v mnoha ohledech i rychlá a asi se tehdy moc nenosila péče o sebe. Naopak v současné době se hodně mluví o rovnováze mezi osobním a pracovním životem. Pracovní benefity už neznamenají jen příspěvek na stravenky, ale flexibilní pracovní dobu, zkrácené úvazky, různé výhody, jako jsou třeba možnosti rozvoje nebo vzdělávání. Mohlo by to snad znamenat, že se můžeme výhledově s workoholismem rozloučit? Že jde o určitý relikt své doby? Bohužel to vypadá spíš opačně a podle odborníků můžeme dokonce čekat nárůst této závislosti. Výzkumnice z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky Kateřina Zábrocká dává tuto vzrůstající tendenci do souvislosti s nejistotami a strachy, které v současném světě intenzivně prožíváme.
Tak ta dnešní doba sice je jiná, ale vlastně tu závislost na práci může podporovat také. Já bych viděla dva hlavní takové faktory, které k tomu vedou. První je to, že je to doba plná různých stresů, nejistot a úzkostí, které vznikají z nějakých společenských problémů. Jo, teď máme samozřejmě COVID, byl geopolitická krize a tak dále. No a my víme, že vlastně závislost na práci, stejně jako ostatní závislosti, tak to, proč vlastně do nich můžeme spadnout, je to, že oni nám pomáhají regulovat, ovlivňovat naši náladu. To znamená, my vlastně sklouzáváme tady k tomu závislostnímu chování proto, protože se třeba cítíme vystresovaní, úzkostní a ta aktivita, jako je práce, ale může to být i jiný typ závislosti, třeba na cvičení, online nakupování, tak nám vlastně reguluje tu náladu v tom smyslu, že se najednou cítíme lépe, zapomeneme na to úzko, zapomeneme na ten stres a to je forma nějakého posílení, ten mozek si to zapamatuje a vlastně nutí nás při každém vlastně dalším stresu, nejistotě, pocitu nejistoty, nutí nás, abychom se zase do té aktivity pustili. To znamená, čím vlastně více toho stresu a nejistoty zažíváme a dostává se k nám třeba přes média, tím vlastně můžeme mít větší tendenci pro to závislostní jednání, jako je závislost na práci. No a druhý faktor, který v dnešní době to riziko zvyšuje, je online svět. Protože vlastně řada těch závislostí, které existují, ať už je to teda na práci nebo na nějakých jiných formách chování, jako je třeba to nakupování nebo hraní her počítačových, tak vlastně my je dneska můžeme všechny se jim věnovat tady těm činnostem jedním kliknutím. Je nám to dostupné vlastně kdykoliv, kdekoliv. Víme, že řada lidí má problém s tím, že třeba v noci můžou tajně se věnovat nějakým online činnostem a to může být ale i třeba práce. Jo, a to je vlastně něco, co prostě několik dekád zpátky a ještě v těch 90. letech určitě vůbec nebylo možné a dostupné. Takže vlastně ty závislosti mají teďka k nám mnohem blíže, nebo my k ním, protože je můžeme realizovat v tom online prostoru.
Tereza pracuje ve vědě. Vědecké prostředí nám může na první pohled připadat jako svobodné a vstřícné. Ale je jenom takové? Nemůžeme se i tady potkat se silnými ambicemi a tlakem na výkon? Jak zásadní může být právě tento mix svobody a vnitřního nároku na sebe samotné pro rozvoj workoholismu? Nehledě na to, když třeba k němu máme už sklony.
Myslím, že mně by se to stalo lehko v jakékoliv stránce, ale pokud jde o nějaké vědecké prostředí, tak to, co já jsem zažila, byla obrovská svoboda, ale taky obrovská neujasněnost. A ano, je tu jistě tlak. Část toho tlaku na sebe vyvíjíme možná sami. Může nás vést naše vlastní ctižádost, protože prostě ctižádost je tady obrovská. A zase vracím se pořád k tomu slovu příležitost. Ale já tu vidím také, že na to, jaká je tam svoboda, tak tam zatím je nedostatečně rozvinutá podpora té svobody. Je tam prostě zmatek. Klade se pořád stále obrovský důraz na osobní zodpovědnost, ale na to, jak je ten systém složitý a kolik máme vlastně výzev před sebou, tak jenom na osobní zodpovědnosti se to utáhnout nedá.
Akademická práce byla 20-30 let zpátky považována za takzvaně nízkostresovou, takovou vlastně ideální práci, kde máme velkou svobodu, není tam zase tak velký tlak na výkon, ale to se strašně a dost dramaticky změnilo. A teďka je to právě práce, která je extrémně soutěživá. Protože my vlastně neustále soutěžíme všichni spolu a s těmi nejlepšími na světě, měli bychom se jim vyrovnat a jsme s nimi taky opravdu explicitně porovnáváni. Vlastně ve vědě pracuje naprostá většina lidí, kteří jsou nadšeni do toho výzkumu, do třeba výuky studujících a tak dále. To znamená, že se pořád chtějí zlepšovat. Tohle je všechno hrozně pozitivní a pro většinu lidí to nesklouzne do závislosti na práci. Ale může, protože tam nám chybí ta hranice zvenku, kterou nám nikdy nikdo nedá. Nikdy nepřijde šéf výzkumného týmu a neřekne, nebo nevím jestli nikdy, ale většinou nepřijde a neřekne, tak stačí, teď si dejte volno, už není potřeba rozvíjet dál ten výzkum, nebudeme to řešit. Takže tam ta hranice je vlastně potřeba, abychom si ji nastavovali my sami. A to zase řada lidí v akademické sféře nechce udělat, protože vidí, že to poznání se pořád prohlubuje, je to jenom kousek před náma, chceme se k němu dopracovat. To znamená, že naprostá většina lidí ve vědě vlastně může mít pocit, že ještě nejsou tam, kde by mohli být, A tohle to rozhodně může podporovat nějaký nezdravý vztah k té práci. A taky víme z výzkumu, že mezi akademiky, akademičkami je mnohem větší procento lidí závislých na práci než v jiných profesích, protože to kombinuje to vnitřní zaujetí a ten tlak zvenku.
Zaujetí a důraz na výkon se objevují i u jiných profesí. A možná to ani nebude přímo souviset s výší odměny na výplatní pásce. Asi bude pro vznik workoholismu rizikovější, když práci vnímáme třeba jako určitou službu, které jsme ochotni obětovat všechno. A nebo když je práce takzvaně flexibilní a nemá pracovní dobu a my jsme tím pádem k dispozici tak nějak pořád.
Ty práce ostatní samozřejmě některé také směřují k tomu, že jsou jakoby bezhraniční. A workoholismus se nejvíce objevuje u profesí, kde mají lidi vysokoškolské vzdělání, mají možnost se v něm vlastně seberealizovat, mají nějakou i zodpovědnost, řídí lidi. Takže to můžou být třeba právě novináři, lékaři, protože i v nich samozřejmě pořád můžeme se zdokonalovat a zlepšovat.
Závislost na práci se často podepisuje přímo na zdraví. Může jít o bolesti hlavy, únavu, špatné zažívání nebo vysoký krevní tlak. Workoholici žijí ve stresu a mohou mít problémy se spaním a trpět úzkostmi. Nedokáží totiž odpočívat a práce a myšlenky na ni okupují celý jejich vnitřní vesmír. Z něho pak mizí přátelé, koníčky nebo i rodina.
Taky jsem potom zjistila, že třeba mám porušené čidlo na odhad času. Že neodhadnu, jak dlouho mi něco bude trvat, nebo jak dlouho mi to už trvá, nebo že se cítím velice netrpělivě při různých přechodech, že třeba když přijedu od někud, tak předpokládám, že do pár hodin budu mít všechno nějak jako vyřešeno, uklizeno, už bude po té cestě, která byla za mnou a já budu plně fungovat. To už teď taky vím, prostě návrat trvá dlouho, musíme si zvyknout a musíme si to odpustit a je to normální a mají to tak všichni.
Řada z nás, když tohle poslouchá, tak si může říkat, no ale tak tohle přesně já znám taky. Mám stejný problém s odhadem času, nastavuju si nějaké ty perfekcionistické cíle, tak jsem taky teda vlastně závislá na práci, nebo ne? A tady je hrozně důležité zamyslet se a nějak znát ta kritéria, která nám ukazují, jestli člověk je závislý nebo není. A naštěstí my tady můžeme čerpat právě z dost bohaté literatury z oblasti závislostí, která teda dříve nezahrnovala závislost na práci, ale většinou nějaké závislosti na psychoaktivních látkách. No a v té psychologii toho závislostního chování je taková hezká pomůcka, jak to poznat, jestli ta závislost tam může být. A jsou to takzvané 4C, to vychází teda z angličtiny, takže z anglických výrazů. Ale je to. Je ta moje potřeba pracovat kompulzivní, to znamená je nutkavá, že cítím, že vlastně jako to jako nějaké vnitřní puzení, které nemůžu úplně kontrolovat. Kontrola je ten druhý aspekt. Mám pocit, že to dokážu kontrolovat, kdy pracuju, anebo to mám mimo kontrolu. Třetí je, jestli to chování, a v tomhle případě to moje extrémní zaměření na práci, pokračuje, anglicky continue, i přesto, že už vidím řadu těch negativních důsledků. To znamená, mám nějaké fyzické onemocnění, partner mi vyhrožuje rozvodem, děti jsou třeba v nějaké jako psychické nepohodě a já stejně pokračuju. Dokud tyhle ty důsledky nenastanou, pořád to může být, že jsem nadšená do práce, dělám ji dobře, ale pokud nedokážu to omezit i přes řadu tady těch problémů zjevných, tak to je to kritérium. No a poslední je vlastně, poslední to C, to je craving z angličtiny jako nějaké silné bažení po té práci, které se může projevovat tak, že na tu práci vlastně neustále myslím. To znamená, jedu v tramvaji, myslím na práci, kontroluju, plavu v bazéně, pokud vůbec teda někdy ještě plavu, myslím na tu práci. Tak to jsou vlastně ty znaky, které nám rozliší to, jestli se jedná o projev závislostního chování a tím pádem i nějaké nezdravého způsobu regulace těch emocí, anebo jestli se jedná o to, že prostě ta práce mě baví, jsem v ní dobrá a chci ji dělat naplno. A já si myslím, že je hrozně důležité téma, a které vím, že rezonuje, jak teda právě rozlišit, když je někdo zdravě oddaný té práci a naopak, když je někdo závislý na práci. A ta hranice je opravdu hodně tenká a já myslím, že třeba z některých těch formulacích, jako berete si práci na víkend domů, to úplně nepoznáme. Řada lidí, kteří nejsou závislí, si můžou brát práci domů. Ale to, co je klíčové, je, jestli to dělají setrvale. Nebo naopak je to proto, protože končíme nějaký projekt, podávám velký grant. Je naprosto přirozené a logické, že si na víkend beru práci domů. Ale pokud je to něco, co dělám třeba rok, dělám to 2 roky, A pokud cítím ty abstinenční příznaky, když nemůžu pracovat, jo, to znamená opravdu velkou míru podráždění a jakoby nutkání zase k té práci zasednout, tak to je zase indikátor, že bych mohla mít problém.
Zpětně lze určitě rozklíčovat, kdy už bylo toho pracovního zápalu moc. Že už nešlo o zdravý tvůrčí zápal, ale o spalující živel, který ničí. Vzpomenete si, kdy jste se naposledy opravdu konstruktivně bavili o svých pracovních návycích? Jsme vůbec zvyklí věnovat vztahu k práci dostatečnou pozornost, ať už u sebe nebo u ostatních?
To okolí, myslím, že to až tolik nevnímalo. Mohla jsem ho třeba rozčilovat nastavením na vysoké výkony, ale přímo od něj jsem to neslyšela. Ale zpětně mě potom překvapilo, když jsem o tom začala mluvit s lidmi okolo, tak říkali třeba, ty máš strašně vysokou normu, to není normální takhle.
Tady zaznívalo v příběhu Terezy, že vlastně to okolí to dlouho třeba nerozpoznávalo, nebo ona si to neuvědomovala, ale je důležité zeptat se, jaké okolí. Samozřejmě v práci ti lidé můžou maximálně se cítit trošku jako znejistění, že mám tak vysoké pracovní tempo a nároky, ale to okolí, které to vnímá, často je právě ta rodina. A závislost na práci stejně jako jiné, tak můžeme poznat tím, že vlastně lidé v mém blízkém okolí, typicky partneři, partnerky, děti, tak vlastně začínají nám to vyčítat, tu aktivitu. Začínají říkat, ne, nevěnuj se tomu. A v momentě, kdy já vlastně začnu cítit velkou tenzi a začnu být z toho třeba nepříjemná, podrážděná a začnu jim říkat, ne, takhle to není, tak to je přesně ten signál, že můžu mít nějaký problém, protože si to nejsem ochotná ani vyslechnout od těch druhých, že jim něco vadí. No a zároveň je dobré říci, že ta závislost na práci, i když má klíčové stejné charakteristiky jako jiné typy závislostí, tak je i jiná, je odlišná. A hovoří se o tom, že třeba je ještě podobná závislosti na cvičení. A je to proto, že všechny ty ostatní závislosti na nějakých návykových látkách, na jídle, na online nakupování a počítačových hrách jsou závislosti na činnostech, které vlastně mají primárně negativní dopad nebo závislost na alkoholu a nejsou oceňovány ve společnosti většinou. A naopak ta závislost na práci je specifická tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná a která vlastně pro dospělého člověka práce představuje jeho hlavní v podstatě sociální roli, náplň v tom dospělém životě. A tím pádem tu závislost je samozřejmě mnohem těžší poznat, protože speciálně na pracovišti, když bude někdo se té práci takhle extrémně věnovat, tak bude vnímán jako právě ten oddaný pracovník a pracovnice. A on taky ale oddaný být může. A my to právě navenek nemůžeme úplně poznat. Tam není žádné kouzelné tlačítko, že bychom vyhodnotili, jak to je. A proto si myslím, že je klíčové o tom tématu mluvit a že vlastně ideálně se člověk naučí vlastně sebereflexy a nějak jako zpytovat, zkoumat ty svoje pocity, emoce, protože v nich právě poznáme, jestli tu závislost máme. No pokud já cítím to nutkání, to bažení po té práci, tak to vím já a navenek to samozřejmě nebude nutně poznatelné. Ale jak jsem zmínila, ty lidé, kteří to pravděpodobně poznají, budou ty lidé mimo tu práci. V té práci opravdu tam dlouho může být takový člověk vnímán pozitivně, anebo možná i celoživotně. I když zároveň víme, že ta závislost na práci v dlouhodobém horizontu není nápomocná dobrému výkonu, protože lidé, kteří jsou závislí na práci, tak často tam mají právě takovou tu závislost na nějakém tom adrenalinu. To, že třeba budou pracovat několik nocí v kuse. A to je něco, co vlastně ten výkon rozhodně poškozuje. Můžou taky třeba prokrastinovat a potom čekat těsně před deadlinem, začít hrozně intenzivně pracovat a z toho mají právě ten rauš. A zase, to je něco, co prostě není funkční.
Možná je to překvapivé, ale výkonnost workoholiků nebývá často vysoká. Snad jen u takzvaného urputného typu, který pracuje vždy a za všech okolností. Nezná odpočinek ani zábavu. Ale dá se to dlouho vydržet?
Můžou být taky dlouhodobě vyčerpaní a být zvyklí na to vyčerpání, tak jako jsme schopni si zvyknout na to, že jsme dlouhodobě nevyspalí a považujeme to za normální, zase ono to tolik nebolí, tak si neuvědomujeme, že jsme dlouhodobě vyčerpaní a že odvádíme nižší výkon, nebo nás to stojí zase větší úsilí a dostáváme se tím do spirály. Jednoznačně s workoholikem je horší práce a neodvede toho tolik.
Podle typologie workoholiků, podle Briana Robinsona, existují ještě další typy podle přístupu k práci. Vychutnávač, opečovávač nebo příliš aktivní typ s poruchami soustředění a záchvatový typ. Co ale mají všichni společné, je to, že v konečném důsledku je jejich pracovní přínos hodně kolísavý.
Dokonce se může stát, že workoholika nepozná veřejnost ani zvenku, protože on tolik nepracuje. Třeba je to tím, že je unavený. A teď nemyslím ani jenom zaměstnání, ale i ta domácnost ani tak nevypadá a tak. Ale co není vidět, celou tu dobu na to myslí. A to je podstata, bych řekla, té nemoci. Celou tu dobu myslí jenom na úkoly, které jsou před ním, nebo jak by se to dalo, nebo že je to hrůza, že to není uděláno, proto se třeba do toho nepouští. Ale ty myšlenky se nesoustředí na nic jiného.
Workoholismus je celkové psychické nastavení. To říká Tereza v úvodu naší epizody. Tato citace mi utkvěla v hlavě, protože mě dřív úplně nenapadlo, že workoholika můžu potkat i mimo zaměstnání, třeba ve škole. A Terezu právě vysoká škola hodně bavila. Ze studia se proto snažila vytěžit opravdu maximum.
Tak třeba, když si vzpomenu nějaký den z vysoké školy, tak vstávám brzo, jedu do školy, učím se víc, než by bylo potřeba, navštěvuju spoustu seminářů navíc, v mezerách něco studuju, zároveň ale chodím do práce třeba na jedno nebo dvě místa, takže zase v mezerách se snažím s někým potkat, zorganizovat nějakou studentskou konferenci, takhle to jde až do večera a vlastně už potom si říkám, žiju v komatu nebo... No. Na začátku jsem si řekla, tohle bude jeden výjimečný den a najednou jich 42.
Dnes se už Tereza do takového komatu, jak sama říká, nedostává. Závislost na práci v určité chvíli ovlivnila i její velmi blízké vztahy. A to byl moment, který poprvé donutil se opravdu zastavit. Asi i díky závažnosti situace byla schopná slyšet, opravdu slyšet zpětnou vazbu od své kamarádky. Ta ji tehdy pojmenovala její rodinnou kulturu jako vytočenou do výšky, takovou hrozně moc akční, valící se rychlým tempem, které se nedá stíhat. Terezu to překvapilo, protože o tom takhle nikdy neuvažovala. Vnímala to prostě tak, že se jim zkrátka všechno daří a že jsou aktivní. Zásadní změny v osobním životě ji ale vedly k tomu, že začala přemýšlet o svém vztahu k práci a po čase se ho rozhodla řešit.
Já jsem hledala informace o workoholismu na internetu, tenkrát byly především anglicky. A tam jsem se dozvěděla jedna konkrétně, jak workoholismus vypadá, protože přece jenom já jsem si tu diagnozu určila trošku lidově. A že to má nějaké typické vzorce, že se ty vzorce dědí, že se může přesmykávat jedna závislost do druhé, že se to dá předat do další generace. Tak mě to dost vyděsilo.
My vlastně víme v psychologii, že v podstatě všechny jevy psychické vznikají vždycky na základě interakce, to znamená souhry našich tendencí osobnostních a našeho prostředí. Takže určitě i v té závislosti na práci hraje velikou roli naše individuální osobnost, naše charakteristiky. A také naše výchova a nějaké i genetické dispozice, nastavení našeho mozku, to, jak vlastně zpracáváme informace. Na straně těch jedinců, to znamená nás samotných, tak jsou určité osobnostní charakteristiky, které zvyšují riziko vzniku závislosti na práci. Je to typicky perfekcionismus, to znamená taková ta snaha nastavovat si ale nereálně vysoké standardy. Ono je samozřejmě dobré nastavovat si vysoké standardy, ale ne ty, co jsou nereálné a vlastně neustále. Neuroticismus, to znamená nějaká emoční nestabilita. Lidé, kteří se třeba snadno rozruší, reagují velice emočně, tak právě mají i vyšší míru úzkosti a zase to zvyšuje to riziko. A pak třeba se hovoří hodně o osobnosti typu A, to je právě další ten rizikový faktor. Osobnost typu A a B, tak to je vlastně taková zajímavá teorie, která vznikla v oblasti kardiologie, kdy se studovalo, u jakých lidí je vyšší riziko nějakých kardiovaskulárních onemocnění, infarktu a tak dále. No a zjistilo se, že lze vlastně lidi rozlišit na osobnosti typu A a B. A ta osobnost typu A, to jsou lidé, kteří jsou velice soutěživí, mají tendenci plnit co nejvíc úkolů v co nejrychlejší době, jsou takový ambiciozní, netrpěliví a zrychlení. A to jsou právě ty charakteristiky, které zvyšují riziko závislosti na práci. Osobnost typu B, to jsou lidé takový víc jako nezávislí na tom tlaku, uvolnění, relaxování. No a my víme, že vlastně ti lidé osobnosti typu A mají právě zvýšené riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. A je to riziko pro řadu dalších nějakých psychických obtíží. I tedy té závislosti na práci. No a další nějaký faktor je naše výchova, to, co jsme vlastně zažili jako děti, protože tam se formuluje právě ta naše osobnost. A například lidé, kteří měli takové ty hyperkritické rodiče, kteří očekávali pořád samé jedničky, perfektní výkon, a i když jsme třeba dokázali to naplnit, tak pořád byli nespokojení. Tak to je vlastně to, co podporuje verkoholismus nebo závislost na práci, a řada těch lidí, která tu závislost má, tak měla takovýhle typ výchovy. Nebo další variantou je, že vlastně lidé ze závislostí na práci byli předčasně vystaveni nějakým nárokům na to chovat se dospěle, mohli třeba vyrůstat v nějakém problémovém rodinném prostředí, v chaotické rodině, kde vlastně byli třeba nuceni zastávat roli rodičů předčasně jakoby dospět. Tak to je další takový typický vzorec, kde jak se nám může rozvíjet závislost na práci.
Mě překvapilo, že závislosti jsou si podobné a že se doporučuje navštěvovat anonymní workoholiky, a když někde nejsou, tak anonymní alkoholiky, protože ti jsou nejstarší z těchto léčebných skupin, takzvaných 12-krokových programů, a pomáhají všem. A já jsem se cítila uražená, protože já rozhodně nejsem alkoholika, co bych tam hledala, a naopak jsem si připadala, že mám jenom trošku problém s prací, s činností, s únavou, s vyhořením a podobně. Ale pak jsem si říkala, nedá se nic dělat, musím to přijmout, je mi natolik zlé, že seberu všechnu odvahu, půjdu se podívat na anonymní alkoholiky.
Pak vznikla skupina anonymních workoholiků i u nás a tu Tereza začala navštěvovat. Jde o své pomocnou skupinu, jejíž členové se řídí určitými pravidly neboli takovými kroky. Ty byly poprvé formulovány ve 30. letech minulého století v Americe, když vznikaly první skupiny anonymních alkoholiků. V 80. letech se začaly objevovat první skupiny i u nás a postupně následovaly další typy skupin takzvaného 12-krokového programu. Jsou to například anonymní gambleři, přejídači nebo narkomani. Jde o takové celosvětové společenství lidí, kteří si chtějí pomáhat sami mezi sebou. Schůzky anonymních workoholiků, těch českých, se konají jednou týdně online a Tereza si je i tak musí pečlivě plánovat.
Vždycky se najde důvod, proč nejít, těch je strašně moc, a pak už jsem na šikmé ploše. A vím, že tu závislost budu mít do konce života, že to je hodně hluboce vymletá cesta, takže teď už se musím prostě udržovat jako nemocný člověk. Ale nejsem na to sama. Tohle je hrozně důležitá věc, že ty nové vzorce, které bych ráda měla nově v hlavě, tak ty jsou prostě pro mě nejisté, neznámé, necítím se v nich na začátku dobře, takže jsem ráda, když se můžu s někým poradit, nebo když si to vzájemně potvrdíme, že to je takhle v klidu, ale taky mě těší, když vidím, že někdo jiný má úplně stejné pochyby o jednání, které zase je třeba jenom malinko jiné, a mně to přijde úplně přirozené a zdravé, on z nějakého důvodu v tom má blok, takže takhle fungujeme.
Učit se nové vzorce, to chce rozhodně sílu a neustále zvědomování. To určitě známe i z jiných situací, když se snažíme změnit nějakým způsobem svoje chování. A je to každopádně dřina. Tereza se snaží dodržovat sadu pravidel, která jí pomáhají. A přijde mi, že můžou obecně fungovat jako cesta ke zdravému vztahu k práci.
Třeba je to pravidlo, než přijmeš větší závazek, poraď se s někým ve skupině. Je to taková jednoduchá věc. Workoholik strašně snadno skočí šipku po tom, aby přijal nějaký závazek. Taky třeba je pro mě nové pravidlo, dej pozor, jestli nejsi unavený. Uvědom si, jak se teď cítíš, protože vlastně jsem zvyklá dělat věci s ohromným zápalem ve velkých, dlouhých tazích a vůbec si nepamatuju, jako jestli mám hlad, nemám hlad, jestli jsem unavená. Tak pokud ano, pokud jsi unavená, odpočiň si. Fantastické pravidlo. Zní to banálně. Ale udělat to při konkrétní činnosti, to je veliký výkon, vlastně dovolit si to. I když pracuji hlavou, tak to znamená, že třeba hodinu sedím a to cítím v těch zádech samozřejmě, takže dávám na to pozor, jak se cítím a sleduju čas. Už se mi to tolik nestává, že bych zapomněla 2 hodiny zvednout oči od monitoru, tak to opravdu ne. No a kromě toho si potřebuji udělat čas na nějaké duchovní zpracování toho dne. To znamená zamyslet se, co budu dělat, jak se mi to do toho dne vejde. Je to v souladu nějak s tím novým stylem života, který bych chtěla. Je to strašně těžké, protože často do mě buší ty myšlenky. Teď zrovna by se dalo udělat tohle, ty ztrácíš čas. Tak tohle je ten úplný základ. Dát si tam třeba meditaci, definovat si nějakou třeba vyšší moc, se kterou se dám do řeči. Nebo to může být úplně, jak si to představuje, kdo chce prostě. Ale uklidnit se. A tohle to je vlastně to nejtěžší. Čili když se mi podaří uklidnit, tak ten zbytek už přijde, pak už tam budou i kamarádi, i nevím, sport a podobně. A naopak, když to neudělám, tak jenom to, že si dám další úkoly, typu 5x týdně kamarádi, 4x týdně sport, to bude jenom další workoholický výkon. To je právě to nebezpečí. Čili často potřebuji poznat, když jsem v adrenalinovém modu, že v něm jsem, a zastavit se a zkusit vystoupit ven. A protože to často nezvládnu sama, je to opakuju pořád dokola, zavolat někomu ze skupiny. Ale dostat se ven včas, protože když se nedostanu ven, možná, že se vynořím až za 45 dní. Lepší dneska.
Když jsem poslouchala záznam rozhovoru s Terezou, tak mě opakovaně zaujala silná pokora, se kterou o své zkušenosti mluví. Představuju si, že léčit se ze závislosti je náročné a někdy to prostě nevychází a nedaří se. To, co v Terezině výpovědi ale slyším vždycky úplně jasně, je naděje a víra, že to má smysl. Že má smysl každý malý krok k sobě, než velký od sebe. A že pro tuhle cestu bylo důležité rozhodnutí, že chce svůj život změnit.
Kromě těch anonymních workoholiků, tak ta možnost, která se nabízí, je například obrátit se na nějakého kouče nebo koučku. A je důležité zdůraznit, že vlastně ten workoholismus není jenom nějaké buď a nebo. Není to tak, že buď jsem workoholik nebo nejsem workoholik, ale můžu mít nějakou míru závažnosti těch projevů. Když to není nějak závažné, určitě se právě mohu obrátit, najít si kouče nebo koučku, což je člověk, který mi může dávat právě velice užitečnou zpětnou vazbu na to, jak funguji a můžu s ním vlastně v bezpečném prostředí řešit nějaké svoje nejistoty, obavy. Z hlediska psychoterapie tam je taky spousta možností. To, co se osvědčuje, tak jsou takové klasické typy psychoterapie, jako je KBT, neboli kognitivně behaviorální terapie. Protože ta závislost na práci, jako ostatní psychické obtíže, vlastně se rozvíjí na základě našich nějakých nefunkčních přesvědčení, jak uvažujeme o sobě a o světě. Typicky je to například takové černobílé vidění. Buď jsem úspěšná, anebo jsem prostě loser a selhávám. A to je něco, co nás právě motivuje, jeden z těch důvodů, proč jsem motivováni k tomu extrémnímu výkonu, dokázat všem, že vlastně já jsem ta úspěšná. A to je nefunkční. Takhle svět nefunguje černobíle a vlastně pokud půjdeme na KBT terapii, tak to s námi bude ten psycholog nebo psycholožka rozebírat, takzvanou kognitivní restrukturalizací, bude prostě se nám snažit ukázat, že vlastně tohle to není logické a není funkční takhle uvažovat, nebo takové ty tendence, to, že musím pracovat. Můžeme se bavit o tom, je to opravdu nezbytné, co se stane, když nebudete pracovat v neděli a tak dále. Na to je řada vlastně etablovaných postupů, které fungují. A další taková metoda užitečná pro závislost na práci je mindfulness nebo metoda všímavosti, protože lidé se závislostí na práci typicky jsou zrychlení a žijí v budoucnosti. Pořád si představují, jaký projekt ještě vezmu, co udělám. A ta metoda všímavosti nás vlastně učí být tady a teď a vlastně tady ty naše vize, které nás tak adrenalinově ženou k těm dalším projektům, které pak nemůžeme stihnout, tak nám umožní se od toho vlastně jako vzdálit, sklidnit se. A to velice pomáhá. Podobně jako třeba meditace, která tady zaznívala.
Co mě pomáhá, je taková myšlenka hezká, kterou jsem si modifikovala z těch anonymních workoholiků. Já už mám jiného zaměstnavatele a ten je mnohem výš. A ten je úplně nejvýš. A pro toho stačí mnohem méně. A k téhle myšlence se čím dál častěji vracím a udržuje mě to v klidu, kdykoliv bych chtěla třeba reagovat na nějaký spouštěč a tak. Tak si říkám, no jo. Když můj zaměstnavatel ještě víc než tenhle ředitel.
Tereza se tak rozhodla, že má nejvyšší zodpovědnost k určité vyšší, spirituální, duchovní moci, která přesahuje ji i její práci. Přesto musí denně čelit nástrahám, které by ji mohly strhnout do pracovního rauše. A v téhle konfrontaci už je sama. Když jsme se bavili o spouštěčích takových nezdravých myšlenek a jednání, tak Tereza okamžitě přišla s výčtem těchto spouštěčů. A mně bylo jasné, že svého nepřítele moc dobře zná.
Teď bych to přirovnala k alkoholikovi, který jde po ulici, uvidí reklamu na alkohol na tramvajové zastávce a zatočí mu to nohy do večerky. Tak třeba pro mě takhle může fungovat, když najednou vidím něco, co by šlo zlepšit. A to já vidím hodně dobře. Ale já už vím, že se musím plesknout přes ruce, zamyslet se a třeba zavolat kolegovi v anonymních workoholicích. protože já bych mohla zlepšovat od rána do večera a vůbec bych se nedostala ani ke snídani. Co třeba pro mě ještě funguje jako spouštěč, může to být snaha vyhovět někomu, nějaké autoritě, prostě bezmyšlenkovitá kladná odpověď na jakoukoliv žádost. Zase musím to zvažovat. A co třeba nově umím, je říct ne až zpětně, protože automatismus mi říká odpovědět ano a ten nový navavek mi říká klidně zavolej za hodinu zpátky, že ne. Tohle bych dřív si nikdy nedovolila. Přišlo by mi, že když člověk něco slíbí, tak to taky dodrží, tak prostě, že se to nedělá. Ale teď už vím, že se to klidně může dělat, pokud to znamená, že já se dobře vyspím, což je hrozně příjemná věc. A já jsem si předtím neuvědomila, že nejsem vyspaná, tak jako můžu najednou chybovat. Dalším spouštěčem může být třeba snaha odstranit cizí neštěstí. A myslím, že pro nás obrovským spouštěčem bylo vypuknutí války na Ukrajině. Tam se dá pomáhat do nekonečna, nejíst, nepít, telefonovat, využívat všeho, co máme. A zase tady bylo důležité si uvědomit, za prvé musím být v pořádku já, za prvé se musím vyspat, najíst, prostě uspokojit svoje potřeby a plnit svoje všední povinnosti. A tohle se často mně stává, že vzhledem k takovým atraktivním adrenalinovým podnětům ty běžné záležitosti začnou blednout. Ale já si to musím pamatovat. Pozor, bledne ti to a to je projev choroby. Ale přicházelo to postupně a tohle je taky pro mě jako workoholika zvláštní, že to řešení neurvu hned. Že třeba musím projít tou novou zkušeností 20krát po sobě, než mi to začne fungovat. Že nestačí si o tom přečíst jednu knížku, nějakou třeba o zlepšení životního stylu, ale že prostě musím to prožívat znovu a znovu. A ty věci se mění postupně, ta postupnost je hodně nová.
Tady je naprosto klíčová právě ta schopnost rozvíjet tu svoji sebereflexi a to sebeporozumění. U řady psychických obtíží, těch jakoby méně vážných, je ten problém, že prostě nemáme ty informace, že nevíme. Že nevíme, že je závislost na práci a že máme tendenci si ty věci vysvětlovat jinak a tím pádem je nevidět. Jenom to poznání, že ta závislost existuje, nám vlastně umožní z velké části to i řešit. Není to samozřejmě, že to vyřešíme, ale umožní nám to právě rozpoznat ty jednotlivé prvky té závislosti, které potom na nás nemají ten vliv. Třeba vím, že když mi někdo nabídne nový projekt, já cítím adrenalin, stoupá mi hladina tady tohodle hormonu v krvi, stoupá mi kortizol a když to budu vědět, tak se tím nemusím tak nechat ovlivnit. Budu vědět, že musím právě zastavit a počkat. Najednou já nemusím jet na nějakých automatismech. Ale já to vlastně chápu, že je to mechanismus a já se od toho mechanismu můžu oprostit a vlastně stávám se člověkem, který reaguje mnohem více vědomně a reflexivně oproti člověku, jakým jsem třeba mohla být dřív, který reaguje právě na základě nějakých automatismů. To znamená porozumět sobě a být s tím v pohodě. Akceptovat to, jo? Nemít vlastně takovou tu nutkavou potřebu pořád něco dokazovat někomu, protože tu hodnotu máme sami o sobě a není nutné dělat všechny ty věci kolem toho a vědět, že to není nutné a necítit tu úzkost toho. To vlastně je něco, k čemu si myslím, že se může každý dopracovat. My všichni víme, že bychom měli mít rovnováhu, nastavovat si hranice. Ale v takhle obecné rovině nám to úplně nepomůže. To jsou právě ty věci, které můžou znít banálně. Právě to detailní rozklíčování, to porozumění tomu každodennímu světu a tomu, jak na to reagujeme, tak to je to, co nám teprve pomůže tu rovnováhu nalézt.
Já se potřebuju pořád vracet k sobě, do svého kruhu a do své, řekněme, komfortní zóny. Dneska se hodně často mluví o tom, že bychom měli překročit tu hranici komfortní zóny. No my, workoholici, bychom měli zjistit, kde ji máme a vrátit se do ní, protože často mám pocit, že prostě ten střed mé oblasti, tak tam už dlouho nikdo nebyl. Tam by to chtělo vymést pavučiny. Tak to bylo dřív. Teď už to dokážu poznat. Teď si dokážu říct, tak se to prostě nezlepší. Nemusíš udělat všechno. Když třeba nefunguje výtah, nemusíš to být zrovna ty, kdo zavolá opraváře. Předtím bych to byla vždycky já. Okamžitě.
To, co ve mně po setkání s Terezou a Kateřinou zůstává, je potřeba být v kontaktu sama se sebou. Rozumět svým potřebám, svým silným i slabým stránkám a nenechat se prací unést daleko od své rodiny a přátel. A taky jsem zase oprášila doporučení svého pedagoga z vysoké školy, lepší menší efekt než velký defekt. Pokud máte pocit, že potřebujete pomoct, mrkněte na web anonymniworkoholici.unas.cz nebo si promluvte s terapeutkou či terapeutem. Asi není na co čekat. Workoholismus negativně ovlivňuje nejen lidi, kteří jím trpí, ale i jejich blízké. A Tereza to s lidmi, kteří závislost na práci chtějí řešit, zas tak černě nevidí.
Takovému člověku bych řekla, že ta cesta ven může být veselá a že existuje. Ať to nevzdává. Ať hledá, že najde.
Účinkovali workoholička Tereza, psycholožka Kateřina Zábrocká a autorka Jitka Kostelníková. Sound design, mix a mastering měla na starosti Anna Rajskolářová. Dokusérie Pracuji tedy sem vznikla v roce 2024 za podpory strategie AV21. Ve druhém díle naší série Pracuji tedy sem se potkáme s Janem. Jan po slibně rozjeté kariéře tvrdě narazil na komplikované vztahy na pracovišti. Prošel si velmi složitým životním obdobím, kdy ani nemohl vstát z postele a vyrazit do práce. Nic mu nedávalo smysl a pocit marnosti ho přivedl až na hranici víry v život.
Člověk prostě jde do práce, že má se soustředit na tu práci a teď dostává takhle jako těvku za těvku. Každý jsme nějaký, každý jsme trošku jiný, každý je třeba citlivější nebo vůči něčemu prostě jako senzitivnější a na každého to působí jinak. No a mě to prostě úplně semlelo. Já jsem prostě nevěděl ten konec.
Jak může vypadat šikana v práci? A jak se máme chovat, když jí musíme čelit, abychom to zvládli? A v čem spočívá dobrý a toxický leadership? Další díl z naší série k poslechu už brzy na kanálu podcastu Akademie věd.